Σήμερα να συνεχίσουμε με τη σειρά μας για τις οδές των αναβαθμών που είναι από τον ψαλμό 120 μέχρι ψαλμό 134. Σήμερα ο ψαλμός μας είναι ο ψαλμός 123, 1, 2, 3. Να είναι στη σελίδα 861 από τις γραφές σας, ο ψαλμός 123. Είναι σύντομος ο ψαλμός αυτός, αλλά πάρα πολύ δυνατός. Ο λόγος του Θεού. «Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς τους ουρανούς. Δέστε, καθώς τα μάτια των δούλων ατενίζουν στο χέρι των κυρίων τους, καθώς τα μάτια της δούλης στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουν τα μάτια μας προς τον Κύριο τον Θεό μας, μέχρι ότου μας ελεήσει». Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας, επειδή χορτάσαμε υπερβολικά από εξουθένωση. Η ψυχή μας χόρτασε υπερβολικά από την ύβρη εκείνων που ζουν αμέριμνα, από την εξουθένωση των υπερήφανων. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε ότι Εσύ είσαι η ανάπαυσή μας. Μας δίνεις ανάπαυση. Ευλόγησέ μας, Κύριε, καθώς μελετάμε τον Λόγο Σου. Δώσε μας, Κύριε, την σοφία Σου για να διακρίνουμε σωστά τον Λόγο Σου, Κύριε, για να καταλάβουμε την αλήθειά Σου. Ευλόγησέ μας, Κύριε, με την βοήθεια του Άγιου Πνεύματος Σου, επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πριν μετακομίσουμε εδώ, όταν έπρεπε να ήταν πριν 7 χρόνια, νομίζω, ίσως 8, δεν θυμάμαι. Ο Αμβρόζιος ήταν 2 χρόνων και η Πόρσα 4. Και θυμάμαι, ήμασταν στο δρόμο από την Φιλαδέλφεια στο Πίτσμπουργκ και είναι 6 ώρες με το αυτοκίνητο. Είναι μικρό ταξίδι για μας στην Αμερική τότε, αλλά για μας στην Κύπρο είναι λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, θυμάμαι ότι έπρεπε να σταματήσουμε για φαγητό, σίγουρα. Για τα παιδιά ιδιαίτερα. Και σταματήσαμε στο Burger King και πήρα, νομίζω ότι ήταν, 25 κοτομπουκιές, μόνο για τα παιδιά. Και η ιδέα μου ήταν, επειδή αυτοί δεν μπορούσαν να τελειώσουν όλες τις κοτομπουκιές αυτές, εγώ θα είχα την ευκαιρία να τελειώσω τις κοτομπουκιές. Έτσι ήταν η ιδέα μου. Και θυμάμαι πολύ καλά, η Πόρσα έφαγε 2. Και θυμάμαι τι έγινε με τον Αμβρόζιο. Μπορείτε να μαντέψετε. Έφαγε 1. Και τότε 5. 10. 20 κοτομπουκιές έφαγε ο Αμβρόζιος. Όταν ήταν 2 χρόνων. Και έτσι ξεκίνησε ο θρύλος του Αμβρόζιου. Και μετά από μισή ώρα, θυμάμαι, άκουσα μια φωνούλα από πίσω. Κλαψόρισε ο Αμβρόζιος και είπε, «Χόρτασα!» Πονούσε πάρα πολύ η κοιλιά του. Κάποιες φορές νιώθουμε ακριβώς το ίδιο με τον Αμβρόζιο. Όχι, δεν χορτάσαμε από φαγητό, αλλά από εξουθένωση, από κούραση, από όλα τα δύσκολα πράγματα του κόσμου αυτού. Και η ερώτηση για μας σήμερα είναι τι κάνουμε όταν χορτάσουμε από εξουθένωση, από όλα τα δύσκολα του κόσμου αυτού. Σήμερα θα απαντήσουμε την ερώτηση αυτή. Για το κάνω αυτό, θέλω να διαχωρίσω το κήρυγμα σε 3 μέρη. Στο πρώτο θα ρωτήσουμε και θα απαντήσουμε την ερώτηση ποια πράγματα μας κουράζουν, μας επιβαρύνουν, μας εξαντλούν στον κόσμο αυτόν. Στο δεύτερο θα δούμε τι κάνουμε όταν έχουμε αυτό το συναίσθημα, όταν χορτάσαμε από εξουθένωση, όταν είμαστε φουσκωμένοι με όλα αυτά. Και στο τρίτο θα δούμε τη σχέση που έχει ο ψαλμός με τον Χριστό, όπως κάνουμε κάθε φορά. Αλλά πρώτον, ποια πράγματα μας επιβαρύνουν του κόσμου αυτού. Ο ψαλμωδός γράφει στο δάφιο 3, γράφει «Χορτάσαμε υπερβολικά από εξουθένωση». Χόρτασε. Όχι με έναν τρόπο που είναι ικανοποιημένος με όλα τα φαγητά του. Όχι, είναι φουσκωμένος με όλα τα δύσκολα του κόσμου αυτού. Και έτσι έγινε στην ζωή του. Δεν ήταν κάτι που έγινε μία φορά, ένα περιστατικό που έγινε μία φορά και τώρα αντιμετωπίζει το περιστατικό αυτό. Όχι, ξανά και ξανά έπρεπε να αντιμετωπίζει την δυσκολία αυτή. Και όχι μόνο αυτός, αλλά όλος ο λαός του Θεού. Βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο, γράφει ο ψαλμός, ύψωσα. Μιλάει στον ενικό. Αλλά στο δεύτερο εδάφιο διαβάζουμε ότι έτσι αθενίζουν τα μάτια μας. Αυτός μιλά εκ μέρους του λαού του Θεού. Είναι κάτι που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο λαός του Θεού. Και χόρτασε από εξουθένωση. Χόρτασε από εξουθένωση ο λαός του Θεού. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Ποια ήταν τα πράγματα που κουράζουν τον ψαλμοδό? Στο εδάφιο 3 βλέπουμε, 4. Η ψυχή μας χόρτασε υπερβολικά από την ύβρη εκείνων που ζουν αμέριμνα, από την εξουθένωση των υπερήφανων. Βασικά, μιλάει για τους ανθρώπους που δεν σέβονται τον Θεό, που δεν αγαπάνε τον Θεό, που δεν αγαπάνε τον πλησίον τους, που δεν αγαπάνε τον συνανθρωπό τους, αλλά ακόμα ζουν αμέριμνα, δηλαδή χωρίς ανησυχία. Ζουν χωρίς πρόβλημα. Όλα στην ζωή τους είναι εντάξει. Και ακόμα ζουν. Και ίσως κοροϊδεύουν οι άνθρωποι αυτοί τον λαό του Θεού. Πού είναι ο Θεός σου? Εγώ ζω με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο και δεν σέβομαι τον Θεό. Και δεν αγαπάω τον Θεό. Πού είναι ο Θεός σου? Και ζουν αμέριμνα, χωρίς προβλήματα. Έχουν τα καλύτερα πράγματα του κόσμου αυτού. Έχουν τα μεγάλα σπίτια, έχουν τα ωραία αυτοκίνητα. Εδώ όχι αυτοκίνητα, αλλά καταλαβαίνεις αυτό που θέλω να πω. Έχουν πολλά λεφτά στον λογαριασμό τους. Ζουν αμέριμνα, χωρίς φόβο. Και ο ψαλμοδός χόρτασε. Βασικά αυτός λέει αρκετά. Πού είναι η δικαιοσύνη σου, Κύριε? Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που προκαλεί την εξουθένωση στον ψαλμοδό. Αλλά υπάρχει ένας δεύτερος πράγμα που είναι πιο γενικό. Ένα δεύτερο πράγμα που είναι πιο γενικό, που βλέπουμε στο εδάφιο 3. Γράφει ο ψαλμοδός, χορτάσαμε υπερβολικά από εξουθένωση, από κούραση σε αυτή την περίπτωση. Και στο εδάφιο 3 αυτός γράφει για όλα τα δύσκολα πράγματα στην ζωή μας που μας κουράζουν, που μας εξαντλούν, που μας επιβαρύνουν. Και υπάρχουν πολλά πράγματα έτσι. Όπως αρρώστιες, όπως δυσκολίες στην οικογένειά μας, όπως, δεν ξέρω, μια εργασία που πρέπει να τελειώσει. Όλα αυτά βασικά επιβαρύνουν την ζωή μας. Και εμείς νιώθουμε το βάρος του κόσμου αυτού. Επειδή ο κόσμος είναι γεμάτος αμαρτία και θάνατο. Και δεν υπάρχει τέλεια δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν. Γι' αυτό με τον ψαλμοδό εμείς μπορούμε να πούμε χορτάσαμε αρκετά με όλα αυτά. Χορτάσαμε με εξουθένωση. Από εξουθένωση. Το πρώτο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω εδώ είναι ότι ο Θεός θέλει να κράζουμε σε Αυτόν ειλικρινά. Ο ψαλμοδός εδώ δεν κρύβει την αλήθεια. Δεν λέει στον Θεό, η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη εδώ, αλλά είμαι μια χαρά, έχω τον Χριστό. Είμαι μια χαρά. Όχι. Αυτός είναι ειλικρινής. Μιλά στον Θεό ειλικρινά. Και ο Θεός θέλει ειλικρινία στις προσευχές μας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να παρατηρήσω πριν προχωρήσουμε είναι ότι πρέπει να περιμένουμε αρκετές δυσκολίες στην ζωή μας. Ο κόσμος αυτός είναι γεμάτος αμαρτία και θάνατο. Και αν περιμένουμε μια ζωή χωρίς προβλήματα, μια ζωή χωρίς δυσκολίες και θλίψεις, είναι μια φαντασία αυτή η ζωή. Δεν υπάρχει τέτοια ζωή στον κόσμο αυτόν. Περιμένουμε την ζωή του Χριστού, τον κόσμο του Χριστού που θα έρθει. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος. Γι' αυτό πρέπει να περιμένουμε τέτοιες δυσκολίες που μας κουράζουν, που μας εξαντλούν, που μας επιβαρύνουν στην ζωή αυτή. Και εμείς κράζουμε στον Θεό ειλικρινά με όλες τις δυσκολίες μας και με τις θλίψεις μας. Αυτά είναι τα πράγματα που μας κουράζουν, που προκαλούν να χορτάσουμε από εξουθένωση. Και τώρα προχωρήσουμε στο δεύτερο, που είναι τι κάνουμε όταν χορτάσαμε από εξουθένωση. Και η απάντηση είναι στο πρώτο εδάφιο. Ο ψαλμωδός γράφει, ύψωσα τα μάτια μου σε σένα που κατοικείς στους ουρανούς. Αυτός υψώνει τα μάτια του στον Θεό. Και ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι πάρα πολύ μακριά από μας, ότι δεν ενδιαφέρεται για την ζωή μας επειδή είναι στον ουρανό. Όχι. Το γεγονός ότι ο Θεός είναι στον ουρανό σημαίνει ότι αυτός είναι ο βασιλιάς. Αυτός βασιλεύει. Γι' αυτό μπορεί να μας βοηθήσει ο Κύριος. Ύψωσε τα μάτια του σε στον Θεό που κατοικεί στους ουρανούς. Δηλαδή αυτός μπορεί να κάνει κάτι για να μας βοηθήσει. Και τώρα θέλω να εξετάσουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο ο ψαλμωδός πλησιάζει τον Κύριο. Αυτός στο εδάφιο 2 βλέπουμε ότι αυτός πλησιάζει τον Κύριο με ταπεινοφροσύνη. Γράφει ο ψαλμωδός, «Δέστε, καθώς τα μάτια των δούλων ατενίζουν στο χέρι των κυρίων τους, καθώς τα μάτια της δούλης στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουν τα μάτια μας προς τον Κύριο τον Θεό μας». Και δεν σημαίνει βασικά ότι είμαστε σκλάβοι, ο Κύριος είναι δικτάτορας και ο Κύριος κάνει ό,τι θέλει με εμάς. Όχι. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο εμείς πλησιάζουμε τον Κύριο. Ένας σκλάβος δεν περιμένει τίποτα από τον Κύριό του. Ένας σκλάβος δεν μπορεί να απαιτήσει τίποτα από τον Κύριό του. Και εμείς ερχόμαστε στον Κύριο. Αυτός δεν μας χρωστά τίποτα. Γι' αυτό ερχόμαστε στον Κύριο με ταπεινοφροσύνη. Όλα όσα έχουμε στην ζωή μας είναι δώρο Θεού. Γι' αυτό, όταν ερχόμαστε σε Αυτόν, δεν μπορούμε να απαιτήσουμε στον Θεό. Θα είναι εύκολο, όταν έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες στην ζωή μας, είναι εύκολο να απαιτούμε από τον Θεό, επειδή περιμένουμε να μας βοηθήσει ο Κύριος. Πού είσαι, Κύριε? Αλλά ο ψαλμωδός πλησιάζει τον Κύριο με ταπεινοφροσύνη. Καθώς τα μάτια των δούλων ατενίζουν στο χέρι των κυρίων τους, καθώς τα μάτια της δούλης στο χέρι της κυρίας της, έτσι ατενίζουν τα μάτια μας προς τον Κύριο. Δεν αξίζουμε το έλεος του Θεού. Δεν αξίζουμε την χάρη του Θεού. Ερχόμαστε σε Αυτόν με ταπεινοφροσύνη. Αλλά, ερχόμαστε στον Κύριο και με υπομονή και προσμονή. Επειδή περιμένουμε ότι Αυτός θα μας βοηθήσει. Όχι επειδή αξίζουμε την χάρη του Θεού, αλλά επειδή είναι καλός πατέρας ο Θεός μας. Γράφει, συνεχίζει ο ψαλμωδός, «Μέχρις ότου μας ελεήσει». Συνεχίζει να προσεύχεται με την προσμονή, ότι, με την προσδοκία, ότι ο Κύριος θα βοηθήσει. Και θα επεμβαίνει ο Κύριος στην κατάστασή του, επειδή είναι ο Κύριος και κατοικεί στους ουρανούς. Και γράφει, «Ελέησέ μας, Κύριε, ελέησέ μας». Αυτός περιμένει το έλεος του Θεού. Όχι επειδή νομίζει ότι βασικά ο Θεός πρέπει να του δώσει το έλεος του στον ψαλμωδό. Όχι, επειδή ξέρει τον Θεό. Γι' αυτό ερχόμαστε στον Κύριο και με ταπεινοφροσύνη και με προσμονή και υπομονή, γνωρίζοντας ότι αυτός είναι καλός πατέρας και θα μας βοηθήσει. Στον χρόνο του όμως, δεν βλέπουμε τα πράγματα από την θεία θεϊκή προοπτική. Δεν ξέρουμε ολόκληρη την εικόνα. Γι' αυτό κάποιες φορές φαίνεται σαν να μην κάνει τίποτα ο Θεός. Αλλά αυτός ξέρει καλύτερα. Αυτός έχει μια πιο μεγάλη εικόνα της κατάστασής μας. Γι' αυτό προσευχόμαστε και πλησιάζουμε τον Κύριο με υπομονή και με προσμονή, γνωρίζοντας τον Θεό μας που κατοικεί στους ουρανούς. Και τώρα να προχωρήσουμε στο τελευταίο σημείο, που είναι πώς ξέρουμε ότι ο Κύριος θέλει να μας βοηθήσει. Πώς ξέρουμε ότι ο Κύριος μπορεί να μας βοηθήσει. Επειδή βλέπουμε στον κόσμο αυτόν, στον κόσμο του Ψαλμοδού, ακριβώς τα ίδια πράγματα γίνονται με τον κόσμο μας. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο που δεν αγαπάνε τον Θεό, που δεν αγαπάμε τον πλησίον τους, αλλά που ζουν αμέριμνα, με αυθονία, με όλα τα πλούσια του κόσμου αυτού. Και είναι εύκολο να ρωτήσουμε, πού είσαι Θεέ. Πώς ξέρουμε ότι ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει ή θέλει να μας βοηθήσει. Για να απαντήσουμε την ερώτηση, πρέπει να στραφούμε στην Καινή Διαθήκη, στο Β' Κορινθίους 4. Η Β' Κορινθίους είναι πάρα πολύ διαφορετική από την Α. Ο Απόστολος Παύλος έπρεπε να περάσει πολλές δυσκολίες και θλίψεις εν τω μεταξύ και μιλά με έναν διαφορετικό τρόπο στην Β' Κορινθίους. Μιλάει για το γεγονός ότι ο Κύριος τον βοήθησε όταν αυτός έπρεπε να περάσει τεράστιες δυσκολίες στην ζωή του. Και στο 4ο κεφάλαιο αυτός γράφει ότι εμείς δεν ατενίζουμε σε αυτά που βλέπονται, αλλά σε αυτά που δεν βλέπονται. Αυτά που βλέπονται είναι πρόσκαιρα, ενώ αυτά που δεν βλέπονται είναι αιώνια. Και όταν μιλάει για τα πράγματα που δεν βλέπονται, δεν μιλάει για την ψυχή μας ή για τα αείλα πράγματα του κόσμου αυτού. Όχι, μιλάει για τα πράγματα που δεν βλέπουμε τώρα, για την Βασιλεία του Χριστού που ήδη έχει ιδρύσει, αλλά που δουλεύει διακριτικά. Δεν βλέπουμε πολλές φορές τα αποτελέσματα της Βασιλείας του Θεού ακόμα. Αλλά τα πράγματα που δεν βλέπουμε τώρα θα διαρκέσουν. Και πώς να το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε αυτό από εδάφιο 14. Ξέροντας ότι αυτός που ανέστησε τον Κύριο Ιησού θα αναστήσει και εμάς διαμέσου του Ιησού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι το κλειδί. Ο Θεός μας έδειξε με βεβαιότητα ότι ενδιαφέρεται για την ζωή μας, ότι είναι ο βασιλιάς του κόσμου όταν ανέστησε τον Υιό του από τους νεκρούς. Επειδή με την Ανάσταση ο Κύριος νίκησε τον θάνατο και έφερε αιώνια σωτηρία σε όλους αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν. Γι' αυτό ξέρουμε με βεβαιότητα ότι ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει και θέλει να μας βοηθήσει. Γι' αυτό συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο εδάφιο 17. Η προσωρινή ελαφριά μας θλίψη. Δεν είναι ελαφριά η θλίψη μας, αλλά σε σύγκριση με την δόξα που θα έρθει είναι ελαφριά. Μας θλίψη κατεργάζεται σε μας σε εξαιρετικά υπερβολικό βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Και αυτός παίζει με τις λέξεις εδώ στα εβραϊκά, που αυτός ακόμα σκέφτεται στα εβραϊκά ή στα αραμαϊκά, και στις γλώσσες αυτές η λέξη βάρος και η λέξη δόξα είναι ακριβώς το ίδιο βάρος, και ακόμα και η λέξη χοντρός είναι η ίδια λέξη. Γι' αυτό παίζει με τις λέξεις λίγο ο Απόστολος Παύλος, όπως θέλει να κάνει ο Απόστολος, αλλά η έννοια του είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα. Οι θλίψεις μας τώρα είναι ελαφριές σε σύγκριση με την δόξα που θα έρθει στον κόσμο. Και το ξέρουμε αυτό επειδή ο Κύριος ανέστησε τον Υιό του από τους νεκρούς. Και υποσχέθηκε ο Κύριος μας ότι αν πιστεύουμε σε Αυτόν, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 4, θα αναστήσει ο Κύριος και εμάς διαμέσου του Ιησού. Επειδή είμαστε ενωμένοι με Αυτόν, εμείς θα αναστηθούμε από τους νεκρούς και ο κόσμος τώρα, ο κόσμος γεμάτος τώρα με αμαρτία και θάνατο, ο κόσμος που μας κουράζει και που μας εξαντλεί, αυτός ο κόσμος δεν θα διαρκέσει. Ο κόσμος αυτός είναι πρόσκαιρος. Ο Θεός χτίζει έναν καινούριο κόσμο, μια καινούρια γη και έναν καινούριο ουρανό, στον οποίο ο Κύριος κατοικεί. Ας συνεχίζουμε με υπομονή να ταινίζουμε στον Θεό, να αποβλέπουμε στον Θεό, γνωρίζοντας ότι Αυτός μπορεί να μας βοηθήσει και θέλει να μας βοηθήσει και μία μέρα θα φέρει την πλήρη του σωτηρία. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ, μας ευχαριστούμε για τα λόγια του Ψαλμοδού, ευχαριστούμε για την ευκαιρία που έχουμε να πλησιάσουμε εσένα, Κύριε. Ευλόγησε μας τώρα, καθώς γιορτάζουμε την Θεία Κοινωνία, καθώς έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε την θυσία του Χριστού. Ευλόγησε μας, Κύριε, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.